Jú, komið sælir kæru hlustendur, það miðvikudagurinn 29. mars í dag, þungavíktinn heilsar og það Sverrir Smárason sem stýrir skútunni með mér, höfðinginn og mækarinn. Mækari, hvernig ertu í dag?
Ég frábærlega.
Þú ert hérna?
Já.
Klikkað aftur á þessu?
Klikkað aftur, erum komin inn?
Já.
Ég frábær í dag.
Það gott að vera.
Bara, ég sé að veðrið er að batna og það snýst þetta. Og hérna núna fá vantala rok og rigningu einhvern góðan tíma en það þarf alltaf, þetta þarf alltaf að fara sinn gang.
Já.
En ég bara góður.
En höfðinginn, hvernig ert þú?
Bara mjög góður, medium rare eins og valtarinn segir stundum.
Já,
það stutt í alvöruna.
Það styttist
innan við tvær vikur.
Styttist heldur betur, við ætlum að fara vel yfir hennan kynningafund sem að var í gær en fyrst þetta. Káms ég að sjálfsögðu með okkur áfram og Já, ég bara held áfram að tala þennan boxmaster sem að ég dáu og dýrka. Þá borgarinn alltaf góður sömu leiðis og ég vil alltaf hafa mitt singer. Káfs ég út allan bæ og selfossi og keplæk og fleiri stöðum. Sindri eru með okkur sömu leiðis. Þar getið farið í úrvals vinnuföt og ekki láta ykkur vera kalt nú þegar að snjóvar inn á milli. Tryngar og ráðgjöf með þungavíktinni frá fyrsta degi og er áfram með okkur að sjálfsögðu tryngavaktin á tryggir.is eitt sett súkulaði eru hérna alltaf með okkur sömu leiðis og það eru báskaðækin og þau eru mættinni í stúdíó hvernig listir á þetta höfðingi?
Bara ágætlega þegar maður fjögur undar en ég þarf að fá með þá fjögur stykki á þessu stærð þegar þetta er það sem ég fæ skóin
eitt svona er bara fínt fyrir þessi
já eitt það væri fínt en þegar maður byrjar þá getur maður ekki hætt
nei
það lítur ekki þegar lút maður langar að opna þetta ég bara veit eitt hver á þetta og þegar maður fekk svo mikið svip hérna áðan út af smá slagsmálum hérna það ég bara skítrættur við að opna þetta sko
já svo er það sjálfsögðu
en ekki dæðilega gott
nýngs með okkur sömu leiðis og ætla að vera með okkur eitthvað áfram Ég er ekki alveg nóg mikið inn í þessu nýngstæmi Þið talið alltaf 69 og 63 og
69 reyndar ekki til, ég þarf að koma því á matseilin En ASAP
Að láta hann heita höfðingin bara
Já, það má alveg gera það, standandi höfðingi eða hvað
Standandi höfðingi
Þannig að það er bara
Það er sáttið það
Já, það ekki þá gætlega þannig Bara áfram að gakk, en 63 er eitthvað sem er ekki þykist þér að nota Ef að menna alltaf að grenna sig, þá mæri ég ekki með því Hann sorgar sagði, við getum ekki farið þegar hann hérna
nei, nei.
Og hefum ekki tíma til þess
Þeir sem eru svongið farið í ólíkinn ít hátíðis tilbóði Förum í
Já, nú meira Riki
Já, er það ekki?
Jó
Það er Rikkarinn flottur Við ætla að finna hérna stefi svona Þannig erum við Og þá erum við mættir í bestu deildina Og eins og við tölum við maðan Kynningarfundur ETF í gær Við höfum ekki fastu mættur það
Nei, ég ætla að mæta þeim En sem betur fyrir mætti ég ekki
Tóta
Ég bara, þetta var ekki merkilegt
Nei
En ég hefði reynda þurft að vera Þegar þessi könnum var á skjánum sko
Já.
Og hafði ég látið að Birgi Jóhansson heyra það
Veitir hvað, okkur er svona mikið að móta þessar könnun?
Já, könnun er ekkit slæm En að spyrja hver fyrir agabann fyrst Akkur spyrir það ekki hver verður rekin fyrstur á þjálfurum
Hvað með ég allt í henni bara ekki að hafa gaman
nei,
að hlutunum?
Nei, þetta er bara fáránlegt Þetta er bara batnalegt og fáránlegt
Já
Og þessi toppbóllin má bara tróða þessari spurningu upp í raskandi á sig sko
En ef við komum tveir F-áðingar í topp þreymur en ekki tveir blikar
Þannig að gæti ekki meira sem að hverju voru þarna sko Og mér hissa á maður sem að var í agabæni fyrir að Stefán Árni, hann var ekki þarna
Já
Ég feist það sem ég hugsaði hann og bara ágæta maður sé ekki boltanum sjálfur sko Þegar maður hefði verið með helviti mörg atkvæða þarna Á sínu tíma
Já.
Í dag erum við náttúrulega með 0% sko En þetta líka ekki til þess að deild að gera Ég sammála sem Stjána Þetta ekki, ég svaf alveg vel í nótt sko, og átti á getið skerkvöld sko, Ég sammála með þetta voru bara svona valinn spurningar Það er að koma með eitthvað svona og svo kemur eitthvað eitt svona alveg út í bláin Meðast basically, þú segir hafa gaman Já, já, þú veist, ég ætla ekki þetta skipti með engu máli, en meðast þetta null fyndið, sko veist, Ég veit ekki hvað svona gaman við þetta
Nei,
Þannig að hérna, en já, ég sammála Stjána Ég ætla að vera, þú veist, eitthvað En hérna, ég sammála Stjána, þessi spurning og fleiri mun ekki ekki líkillinn í að fá fólk á völlin og ég er ennþá eftir að sjá það hvað á að gera núna. Það eru 12 dagar í fyrsta leik. Veðrið búið að vera upp og niður.
Já, heldur betur.
Maður veit ekkert hvernig það verður næstu 12 dagana en ætti náttúrulega að fara batnandi. Og vellirnir einhverri grasvildir reyndar eru ekki notaðir fyrir umferð 2 en þó það umferð 2 það er bara þú veist 14. apríl eða eitthvað. Eða 17. apríl. Og þannig að ég vil frekar fara að sjá aðeins hvað á að gera í markasetningu á þessu og það er ekki nóg að vera með fulla velli í fyrstu umferðinni, það þarf líka að vera í 11. umferð.
Já, og 15. og 20. Auglýsingin var sömuleiðis kynnt á þessum fundi í gær, Hannes Þór með tölu fyrir það og sýndi hana svo, hvernig finnst okkur hún?
Það var ekki það auglýsingu sko, en Keflvíkingar voru ekki sáttir, kvennaliði fekk 0,2 sekúndur.
Já.
Og svo veit ég að Auðun Blöndal og félagar fyrir norðan voru ekki sáttir, það var, þeir voru líka í mýflugu myndarnar stelpurnar á króknum og en því menn ekki að tuða yfir þessu en hérna ég vilja sjá Heimi hérna Hallgrímsson fara aðeins bak við kamerun og stýra þessu og reka Hannes
Heimir Guðjónsson
eins og hann gerði
á Heimir Hallgrímsson
Heimir Guðjónsson
Hallgrímsson
fyrir ekki
það hefði verið mjög gott
en ég er ekki leikstjóri en hérna þetta var bara ágætt en Jón Jónsson það var bara svo hann væri hérna Messi mættur í sér deil sko
Já ég sammála því ég veist, Hannes var stórkostlegu markmaður, er mjög góður náungi og er stórkostlegu leikstjóri og ég hef eiginlega haft gaman á öllu sem að Hannes hefur gert myndum, þáttum og er flottur að gera auglýsingar þessi auglýsing var flott að mörgu leiti
Já.
En mér fannst að hún rétt skrýður hún skrýður yfir einhvern hans ríkka sem að ríkja hann að stjónaltalegum hún fer alveg yfir fimmuna sko en mér fannst svona eins og hann segir Jón Jónsson einhvern veginn bara allt of mikið fyrir þessu auglýsingu það kom allir þetta bara geðveik auglýsing eitthvað, mér finnst það ekki sorry, ég ætla ekki að vera leðalegur en mér finnst þessu auglýsing bara ekki geðveik sko veist, en það voru góð punktar í henni eins og til þess atriði þetta með Jón Rúnar og Viðar Halldórs og svo Heimir, ég vil sjá það aðeins öðruvísi gert Hannes Þú veist, aðeins lengra á í sammálinu með þetta Þú veist, Heimir og Hannes takast aðeins á Fyrst hann fekk heim í auglýsinguna
Akkurat
Og
gera eitthvað svona Þetta var eina Arna Gunnlaugs þegar voru í Ísbæðina
Já, það er að söfra það var helviti gott
Já, já, líka með Óskar Hrafn Það er svona eitthvað sem að ég Fullt af flottum mjómentum En svo var eitthvað neginn 70 bara auglýsingun Var ég bara hlusta á eins og ég var hlusta á lagum með Jóni Jónsson sko. Og mér fannst það svona Mér finnst stundum aðeins þurfa að breyta til
Íslenskur toppfótbolti, sko, hann heitir í dag
Hann heitir Vestló
Vinnahópur í Vestló
Vinnahópur í Vestló
Svo því að gárum þetta er að
dáða Ok, útskýrðu það að Því að ég hafði búin að heyri þetta eitthvað annars staðar Ég hafði búin að heyri þetta eitthvað annars staðar
Biggio var í Vestló Vinnur Jóns Jónssonar Vinnur Hannesar Halldórssonar Og svo er Björn Þór sem er tveim árum yngri Ríka, þetta er bara vinnahópur sem er að fara að tæki vinna toppfólta Þeir þurfa að fara að gera eitthvað annað en að bara tróða vinnin sem njótt giggarna sko
Já, ég er ekki að segja það og Jón Jónsson er búin að gera frá bara hluti og Hannes, ég er ekki að segja það en mér fannst þessu auglýsing bara svona lala Það var verið að rífi upp gamla auglýsingu frá Landsbankadeildinni 2006 Þeirra reyndar, við vorum í helvíti góðum gír hérna í þjóðfélaginu Þú manst það kannski ekki var svo lítill sko
Já,
Við vorum í helvíti góðum gír þá og Björgulsveika voru náttúrulega kongarnir og svo náttúrulega Addi Addarn í Landsbankanum Þetta voru kongarnir en svo auglýsing var miklu betri Það var geggjum auglýsing sem tekin hann inn í Landsbankanum Það var bara einhverjum sínan helgina
Já, þetta, ég, svo, ég var nú spil í dildin hann sko
Já, þú varst endur ekki fengið auglýsinguna En það voru, er það?
Einhver auglýsingar?
Ekki þessa Ég var alltaf að horfa á alveg og það ekkert eðlilega góð auglýsing Tekin hann inn í Landsbankanum og var að taka hjólestarspinnur hann
Já, ég mann eftir þessu
Já, en
Óskar Klásen var að skvetta vatnamöngstar í einhverju stúdíu nýr í
vatnakanum fundurinn búin spáin komin förum kannski yfir hana en svo þarf núna bara fólki að mæta og það þarf að gera þetta almennlega og leikmenn þurfa að spila sóknabolta og allt þetta sem bara þarf alltaf að vera til að þetta veri gaman það sem að þessir eru búin að gera sitt núna gott eða illa ekki þú veist bara fínt en núna þarf hitt að taka við og bara sýna okkur að við nennum að horfa á þetta og kaupa áskrift og allt þetta
En svo er það málið sko, þetta er bara, ég ætla að henda okkur einni já að nei spurningu áður en við förum í spána meina, við vitum að við verðum alltaf á vellinum og þetta snýst ekki um okkur þrjá hérna inn í stúdíónu.
Já, þið tveir allar, ég verður nú ekki mikið á vellinum.
Já, ok, en þú horfir alltaf leikin.
Já, ég horfir mikið, sko, þú veist, það er þannig.
Og
Stjáni segja annað.
Það er hinn almenni gómur sem að er verið að reyna að fá á vellin með svona auðlýsingar til dæmis. Svo haldið að það muni virka, já, þannig. Það er að séum að fara að veiða fleira fólk. Já.
Nei, það snýst ekki um eina auðlýsingu. Það glemdu hugmyndin. Það þarf að koma eitthvað.
Það er það eina sem er verið að gera.
Koma eitthvað kjöt á beinin frá félögunum sjálfum.
Svo kemur fantasy 50 áður en að deildi byrja að kynna nýtt fantasy. Ef fantasy deildi væri komin,
þá var ég búin að breyta liðinu mínu svona 15 sinni.
Já, ég líka. 100%.
Og hann talaði nú mikið um það að byggja að þetta væri risaskref og þeir vera með eitthvað live stats varandi bónusti og annað slíkt og það er skref fram og ég má rósa fyrir það.
Það er taka optæn í þetta.
Já, það er stórt en hérna, akkur þetta þurfi að vera klárt 50 fyrir fyrsta leik, skil ég ekki.
Nei. Þeir höfðu allt síðasta tímabil, byrjuði fjórðum fyrir síðast sko já, og það var aldrei neitt flug.
Já, náttúrulega ef þú ert með einhvern leik sem að hérna, byrjar í fjórðum fyrir þá bara sleppur því frekar sko.
Já,
en okkur er ekki alltaf veturinn, það gæti ekki verið löngu verið
tilbúið. Það var alveg löngu klárt, það bara klárt áramót. Já.
Það var ánægði með 4 mann sem skráði sig í fyrra sko og það minnaði hlustar á Ástríuna í hver einstu viku sko.
Já, þetta er
ég hef aldrei tekið þátt í þessu.
Nei, þetta er alltaf gaman.
Ég búinn að vera var kóngurinn í enska fantasy, það búið. Ég búinn að vera þar alveg í svona 15 ár, geta ekki verið, Stjáni.
Jú, alltaf ekki. Ég hef tekið þátt í þessu leik. Þetta var alltaf bara fótbolti.net.
Já.
Og ég hef sko svona 10 sinnum byrjað. En ég hef aldrei enns lengur en 2-3 umferðir.
Nei, og flestir eru þannig heldur og ég hef aldrei byrjað og ég ætla ekki að vera leiðilegur. Og ég er ekki að vera að byrja núna heldur.
Nei.
Og hérna það bara þannig og en ég hef aldrei séð neina stemning kringum þetta, það geggjur stemning í kringum þetta fantasy draslaðna úti, ég meina maður rífur að sér, ég sjá nú hvað er með lítið hár eftir, það er mikið fantasy að kenna þarna úti og það er þannig, en sem betur fyrir maður game over núna, nú fæ ég pásu fram í ágúst, þannig að ég nenni ekki að spá því sem meir, það er kannski helst bara enda frá hann stjána, en mér sínst meiri segja að vera klúra því sko, þannig að, en ég hef aldrei haft neitt með á sílska og ég held að, en auðvitað, ef þetta er, þá þarf að gera þetta vel þó, og því hvort að ég hef áhuga á þessu eða ekki þú veist að það þarf að gera þetta vel og það er ekki þannig að 5 hérna, dögum fyrir mót sem gætu síðan alveg orðið 2 dagar sko.
Kíkjum á þess að spá sem að þetta voru fyrirliðar þjálfarar og formenn sem að spáðu þeir eru með Breiðablik í fyrsta sæti, Val í öðru og Víking í þriðja, er þetta ekki bara svona nokkuð fer er ekki flestir með þetta svona?
Jú, þetta, með að við spá nokkar þá var held ég Káur og Káa skiptustu sætum
Já.
Og svo hérna Keflavík og Fylkir
nánast
nákvæmlega eins.
Káa var held ég 9 sinnum settir í 4. sæti þannig að það var nokkuð ljóst að þeir eru þar.
Já, ég horfði nú hérna á þáttinni og Káa í gær sem Mike var að dásama Baldur Sig.
Já,
neður skemmtlaður.
Já,
þetta var okkur til þáttur en hérna þeir ætla sér bara titilinn og ég fíla það en hérna ég hlakka til að sjá Káa í titil bara til september.
Já.
Ég hlakka mikið til.
Ég veit ekki, ég bara einhvern veginn ég bara horfði þáttinn aftur.
Aha.
Já, ég mest ógæslega skemmtilega þættir sko. Ég er að segja, ég ætla bara að rósa bandur sig fyrir þessa þætti, mest skemmtilega þættir og ég býr spenntur í það næsta, ég veit bara í hvað eru margir í mótið að byrja, það eru sex þannig var eitthvað sex líð, magnaða Breiðablik síðan því að eitthvað sem Óskar Hrafn þolir ekki það var það eitthvað svona þættir náð honum, ef það verður bara 6-12 sko.
Það eru KR eftir
Fylkir
KR er eftir Hvað liður fleiri sem við tóku? Ég man ekki hvað hann tóku.
Ég ætla samt að
ég með hérna, tekstar.
En við erum að, þú veist, 2023 þú veist, í dag og ég nenni ekki að býja, þú veist ég veit þetta er hérna inn og við erum að vinna hérna með þessum meisturum hérna og þessu fyrirtæki en hendið bara öllu þáttunum í kallinn, sko
Já.
Og hafið á jafnvel fleiri, sko hvað, til hversu að vera að býja í viku, þetta er ekki Dallas hérna 87, sko Það okkur er að býja alltaf í viku,
þetta er næsta Það er bara flott
Já, ég bara vilja hafa öll liðin bara ég fatt ekki
Það var ekki tími þér
Jú
Þetta var gert, þetta fór steindastað
Já, ég vilja hafa öll liðin
Sex næst
Já, næst
En mér er þetta skemmtilegir og ég er bara fulla trú á þessu káalið og mér fannst bara auðvitað, þú veist, ég hugsaði bara ef maður væri sjálfur í svona vital auðvitað svona, þú veist
Það fókið þennan að ég var að rífi upp 100 kíló, er þetta aumingið?
Já, líka, hérna, líka
Viktor Örn hann náði ekki
í Breiðablik já og hinn náði ekki heldur sorry hvað finnst þú Fylkir Ásgeir Eyþórs
já
sko Ásgeir ertu að hlusta sorry Mike í sem 100 kg klúb sko og ég ekki hafsent sko og ég gömul fyllibita ég með 115 Ásgeir sorry ég ætla ekki að vera leiðilegur en Baldur hjálpaði með þetta upp hann já. Þú náður þess ekki því miður hann hafa næsti þetta Kjartar, hafsent þetta allt sko stórir sterkir strákar Þeir náðu ekki 100 í bekk, það komur óvart En Baldur, svo þarf þú ekki að sýna mér aftur og geta náðu 100 í bekk þegar ég búin að sjá það um öllu þeirra þáttunum en bara, já, eins og ég segi þú veist, maður hefði auðvitað væri maður og eistalvort með kamerunum fram og orðið að svara og svona það allt, þú veist við sem fyndi þeir eru allir með tölvurnar fyrir framan sig þegar að viðtölun eru allir þjálfarinnir og þeir eru líka með töfluna fyrir aftan sem búin að skrifa hitt og þetta ég kalla eftir Óla Þórðar, gamla skólanum sko, aðeins líka þú veist, en ég veit þetta ekki alltaf svona en ég samt þú leikur ekkit eitthvað 100% leikrit í svona og ég tröll að trúa þessum að Hallgrími og Káa það eitthvað að segja mér að hann hafi eitthvað sem við erum ekki búin að sjá
Það hefur mikið verið tala vel hann allavega
Já, það ástæða fyrir ráðan og þetta kemur sem aðstofa þjálfari þarna fyrst og ég bara, mér varst hann bara góður í svörum og svona og ég, hann með rísa stórt aðstofa þjálfari þeim með hann
Það ekkert eðlilega margir þjálfarar
Já, það málið, ég var bara með leik sko, ég var kannski að segja þér, ég manna ég var nú bara með fyrsta leikið mín með KFA í desember á móti, sem sagt, varaliði KFA
KFA 2
í þarna kjarnafæðismóti og ég var náttúrulega bara einn afna sko, fyrsti leikur og svona í boganum, þeir voru þrír bara þjálfarðir og KFA 2 og þara voru bara tvö legend sko hann hérna sem að vara þjálfarað KF hérna
Slóbótamýlisins
Já, Slóbótamýlisins og Hólmar, Rúnas Já. Og svo þriði gæðin sem er eiginlega aðalgæðin sko, þannig að þeir eru bara þrýri í þeimleik
Já, svo eru Eyður Benand eitthvað með
Já, og fleiri sko, þannig að þeir eru með alveg
bara,
Þeir eru með alveg teimu, þeir eru að gera þetta vel og svo fór Sæfa Pétur sem þetta segja það í gæra ég gæti ekki segja betur, þannig að 10 og 12 liðum væru með mínus ásækningunum sínum
Já.
Hann hefði sennilega ekki verið að setja Þannig að ég spyr, þú veist hvað hann kom allir penningarnir Því að með að vera þátt að þá er þetta flestir atverjum inn í káa Hann var svona alltaf kvarta eins í þættunum yfir Einhverju gæjar, þessi nokkrir væri að vinna Og geta ekki mætt á allar aðingar En mér hefðist það bara að vera nokkrir sko Þannig að þetta er bara að vera það hægt og bítandi
En
hérna... ég tröll að tróa káa Menn hvað þau eru íslmeistar að veit ég ekki
Nei Síðustu, hérna, neðstu sætin í sér spá fylgir í tíunda, Keflavík ætlita og Háká í tólta Þetta svona rokkar 1-2 sæti á milli þeim
Já, ég sem er að spá Svo kvöldu spámönnum að þeir Keflavík eru alltaf frá að fylgi
Það er þannig
Já, ég get lofað eitthvað í
Já, heldur að Siggir ekki sé Mike spyrirna í handritinu, heldur að Siggir ekki sé að laðast með eitthvað fleiri leikmenni
Hann er að koma með eitthvað núkræni mann
Já,
að,
gerði þeir... vel í honum í fyrra
Mér finnst Keflavík bara vera að gera þeir, Mér finnst bara vera einhvern veginn allt annað metnaður og þeim í því að ná einhverjum árangur og halda sér í deildinni heldur en Fylki og Háko
Já.
En svo getur vel verið að segja bara vitlega sér mér
Ég var að heyra ekki líka góða sögu varandi Rúna Pál og hérna Fylkir að hann vil ekki fá leikmenn
Já
Ástæðan fyrir hann vill ekki fá leikmenn að það sem Sævar Pétursson að segja Hann vill ekki að setja félagið í einhverja skulda súpu Hann veit bara að þeir eigi ekki pening til að ná því leikmenn
Já.
Þess vegna sækir hann ekki
Nei
Og það bara okay. virða það ef Já, það sko.
Já, gott að Rúnar komið með hausinn alveg hann í fjármálinni og fylki líka Ég held að hann bara ráðu sinni þjálfari sko. En ég get alveg sagt ykkur það Ég búin að leggja út nokkru sinnum fyrir KFA sko. Sem þið borga mig síðan bara, þetta er líka þannig tími að veist, peningarnir koma meir inn á sumrin, sko. Það er bara þannig, en það er ekki aðal málið
Þú setur bara gleysi hennu reikningin
Já, loðnuvertíðin er að klárast og þá dælist inn
Gleysir borgar á endanum, það er þannig, og ef ekki þá tekur inn í einhverja menn Nei, ég bara, þú veist, já, ég er alveg sammála því, en hver er munurinn á fjárhanslega að vera í efstu deild eða næstu eftu deild?
Já
Er hann ekki mikill?
Jú, hann ætti að vera
Hann áver það
Já, það þarf ekki að hugsa í það líka
Jú
Þú veist, og reyndar eru kannski geta eitthvað svakalega mörg ferðalög í, ef við tökum bara ferðalögin í næsta eftir deild en þau eru einhver
Já
Það náttúrulega eru vestri Það eru sex liði deildinni minn út á landi Ég held að
Já,
fari
Já, það er alltaf vesta deildin
Já, en ég held að fari alltaf eitt upp
Já
Þú veist, og jafnvel tvö Ég spái því að vera allavega eitt sem fari upp Ég vestir ekki að vera að falla Ég þóra akkur er ekki að vera að falla
Nei.
þannig að það getur verið fleiri liði á næsta ári í fyrstu deild, þannig að bara ferðakostnaðurinn er meiri fyrir utan að það lítur að fá pening fyrir að spila í efstu deild. Þetta eru atvinnum eins og Stjáni segir. Þannig að með þetta mjög skrítin hugsun áttir á Fylki að því að liðið er ekki nógu gott og það bara, sérstaklega með við veturinn og úrslit síðustu leikja hjá þeim, þá myndi ég horfa í, herðu, við þurfum að styrkja okkur aðeins. Og ég myndi að vera fjárhagurinn sem það slæmur, ég get ekki tekið einn, tvo leikmenn sem að bæta liðið. Ég, það myndi gera kannski fullt fyrir þá.
Já,
ég er bara ekki alveg að sjá þetta. Kannski er ég bara rámt fyrir mér og þeir verða bara flottir, ég hef ekki séð það, sko.
Sama saga svona dóldi hjá HK og
minna að vera spara ríkast stuðningsmenn sem þetta hringi sko.
Já,
já, það er öll lið það. Hvað þá HK og ferði það?
Já.
Þeir eru ríkast stuðningsmenn menn á Íslandi sko.
Já, og þeir eru bara slakir á markanum sem leiðist núna allavega.
Já, já. Þeir eru heldur að koma heim úr einhverri dag á morgun. Já.
Mér finnst HK og ég alltaf sagt þetta. Þú veist, HK fyrir mér ekkert örlegalegur. Fyrir mér er þetta 8 til 10 klúbar sem eru efstu deildar klúbar. HK er ekki einn af þeim.
Nei.
HK er ennþá bara fyrst deildar klúbur. Eins og Leiknir, Fjölnir, Grótta og svona lið. Þú veist, jafnvel Afturölding að koma sér þar þegar hendur aldrei verið í efstu deild. En þetta eru svona lið sem að gera aldrei neitt að neinu viti í efstu deild. Þau mestalagi halda sér í deildinni í tíunda seti. Skiljið, nýjunda tíunda seti. Aftur á móti er ég, vil ég fara að sjá Fylki og þegar Fylkir var komin í hinn hópin.
Akkurat.
Og þú veist, þannig að ég skil ekki að hvora HK setur ekki markið herra og reynar að gera sig að top 6 klúb á Íslandi eins og mér finnst KA að vera að gera. Muna ég að KA var stórur á sínu tíma, allan að Stjáni mann það.
Já.
Já,
síðan bara fóruðu niður í kringum, þú veist, 2000, ég meni ég var að spila með Fylki 99, 2000, þá var að spila til KA í fyrst deild, þá var orðin miðlungslið þar, svo voruðu bara hann niðri mörg ár.
Nei, voru uppi 2004.
Já, fóru upp
á niður.
Upp á niður eitthvað, en mjög mikið niðri. Já. Og kom einhver ári í röð þar sem voru niðri. Sennilega bara á þessum tíma sem ég var að spila.
Já.
Og síðan bara var tekin einhver ákvörðu. Nú þurfum við að fara að gera þetta. Ég meina Guðmar mætir þarna á sínum tíma, ég man það nú eiginlega en góða vinur minn, að þá eru þeir í næsta stilt.
Já, já, já. Þá voru búin að vera 3-4 ár sko.
Akkurat. Og eftir það þá bara tekin ákvörðun. Herðu, nú þurfum við að fara að stíga þetta skref. Já. Nú eru konar Evrópukeppni. Af hverju ættu HK sérstaklega HK með peninga sem ég geta náð í og aðstöðunum sem þeir eru með og ég segi jafnvel bara Fylki líka okkur geta þeir þetta ekki alveg svo káa þetta er hugsunumhnáttur, þetta er ekki neitt annað
Nei.
Og þann er bara spara, já, spariði, en þá líka fallið örugglega, þú veist
þá eigi peningi fyrstu heldur næsta ári
já, frábært og vinni það og þá eigi pening hverju loku hóðinu og allir að fagna voða mikið en til hversu að fagna þegar þú veist þú ert mögulega að fara í andi 10-12 sæti ég fatta það ekki alveg sko
Arna Gull spurur að í gær hvort hann væri ekki að leita sér einhverjum hafsend, sagðist vera með 2-3 hafsenda í sigtinu, ekkit stress og vill bara rétta mannin, meina vitið eitthvað, vitum við eitthvað
hvað 2-3 eru þeir fá að geta þetta heima, ef það eru ætlið að bjóða ykkur heima þá myndum enn bara fara ykkur að sky high
Já.
Upp að þeir sem vilja fá fyrir leikmann hennar það bara verið að ég hef búin að heyra þetta áður en ég sjá þetta vitar að það væri 2-3 á radarnum og það bara bjóða í menn og annað slíkt og vantala einhverju held ég að það séu samningsbundnir leikmenn sko þannig að það þarf að semja félögin líka þannig að hvort það sé eitthvað lán eða slíkt en þeir þurfa að taka inn hafsent
og það.
Það strax
já. Já, þetta erfið staða en það líka svolítið annað ég tek enn einu svona mig skilur sem í annarri deild eða þú þekki það, þú ert nú kannski í þriðju deild þú ert með þessi liðinu sko, þetta ekki með bandið
Jú.
Og neitt er að spila í síðustu leikjum, fór þetta ekki að ganga eins þá eða fór þetta að klikka þá
Þetta fór nefnilega að klikka, þetta er þetta út í smá meðslum
Nei, nei, þú veist að það er miklu meira, ég ekki að segja það alls það mjög mikilvægt fyrir leikmenn eða fyrir lið að fá náttúrulega réttu leikmennina eðlilega, en það er mun mikilvægt fyrir Víking heldur en eitthvað lið myndi ég að segja allir með sér annar dild að fá, og það er erfiðara líka því ég get farið og hringt einn umbásmán og ég get tengið hafsend sko. Mm-hmm. Arnar getur það alveg líka en er hann nóg góð til að spila fyrir Víking
Feittar hann nákvæmlega inn í það sem hann ætlar að gera
hann getur aldrei vita það hvort hann fytti nákvæmlega eða hvernig, eða þú veist hvernig þetta eru í dag sko, þú veist það þarf að skoða person og helst fjölskyldun hans og hvað hann hefur gert í lífinu og svona hann mun aldrei ná því að það er stutt í mót hann þarf að taka sensin á því en það er bara ekkit auðvelt
Við sjá bara fyrra hvað voru lengi að komast í að finna rithma með Kyle og
Já, það var samt leikmaður
og Ekru.
Það var samt leikmaður Kyle sem hafði spilað á Íslandi.
Já, en hinn kom alltaf
Þannig að ég held þeir ættu alltaf frekar ef þeir eiga pening og ég veit að kostar ég held þetta alltaf frekar að reyna að herja bara á og bjóða bara hreinlega í eitthvað hafsendi á Íslandi
Hvern?
Leymur hugsa það, hver eru? þú veist, ekki einhver lið með 3-4 hafsenda, þú veist,
jú, jú.
Eru valsarnir ekki með auka hafsenda, eru mögulega Breiðablik með auka hafsenda.
Heldur þessi lið sig að fara að selja Víkingi leikmann rétt fyrir mót til að styrkja þá og
Já, ef leikmaður er mætur og skrifstofu með og ber í borðið.
Nei, þá getur bara sagt þegar stúkan hérna og verður þar í sumar.
Nei, ég held að þetta sé nú
Breiðablik getur að jú, þessi lið geta bæði gert það. Þeim er alveg drullu saman.
Ólafur Stefánsson er kominn í hérna Breiðablik og hann er ekkert að lappinn í liði þar. Nei. Ekki hver fjórði? Arnór Sveinn, getur Víkingarnir ekki hann lánaðan? Ég veit ekki. Ég tek bara eitthvað dæmi. Ég veit ekki, en er enginn? Ég veit ekki. Það eru fullt af hafsendum hérna heima sem í einhverri liðin sem hugsa
Er þessi strákur að það sem frá ÍR, er hann nógu góður? Er hann hafsend?
Hann góður en hann ekki endilega nógu góður akkurat núna til þess að spila alltaf leiki fyrir Víking
Nei, þá líka bara byrjaður móti þannig að þeir byrja bara með Halldór Smára og hann heilli hafsendum og henda svo bara þessi strák inn Þeir verða bara að gera það og það finnst mér allt í lagi líka Getur vel verið að hann verði bara frábær þessi ungi strákur.
Getur Davíð Atla ekki verið bara alvöru hafsend?
Jú, hann getur líka orðið það.
Eða Viktor Örlygur.
En ég held að þetta verið mjög erfitt fyrir það. Ég held að verið mjög erfitt fyrir það að fá
Erlend. Ekki liðinu síðasta leik sko.
Nei, hann var ekki á bekknum heldur held
ég. Jú,
En ég held að verið mjög erfitt fyrir Víking að fá hafsenda utan sem var bara fitt inn í þetta og allt bara aðeinslegt sko. Ég, að því að þetta efsta deild og þeir eru topparótilið. Það verið mjög erfitt og líka glugginn loka 27. apríl þannig að það þarf að hafa hraðar hendur sko.
Svo Benóni Breki að vera klár hjá KR ég held að það muni taka tíma fyrir hann að koma með eitthvað alvöru impact hana
skora það bara fyrsta leik
já en heldur hann verið í byrjunliðinu bara strax í
deildinni það efast jú en hann mun fá einhverja mínútur það heyrist ekkert ljúpisits þar hvað
nei,
er hann?
Ég ætlaði með ég gleymdi sá með HK af hverju sækir HK hann ekki aftur
ég skilja ekki
nenna bara líka að fá hann eða eitthvað
kannski bara ekki fittar ekki leikfræðina
það vantar strax
já algjörlega en ég veit ekki hvað En hann, úst, ég rúnar að tala um í viðtalan, tala um Flóka og svo Sigur Bjart, hann sagði ekki eitt orðin ljúpi sitt sko.
Nei, þetta hann ekki búin að spila og er ekkert að vera, það búið að móka inn ungum leikmönnum bann í KR. Það verið forvinn til að sjá hvernig byrjunlega verður. Ég held að verði tveir ungir strákar í byrjunlega KR í fyrsta leik.
Jó, getur verið alltaf í byrjunlega.
Nei, ég er að tala um þetta fram á við.
Já, menur, já.
Ég er ekki til sem að Stefán Átti byrji.
Fyrir hvernig verið Jói í liðinu?
Ég þekki ekki, hann búin að vera liðinu hann ekki bara verið sjálf á sig hann ekki búin að vera liðinu
verður bara liðinu
þeir eru með Normanninn og Aron Þórð þeir eru með
þeir
eru með Theodor Elmar hann búin að vera að spila á engnum
já, hann verður þar
já, það verður
Jói geti Normanninn og Aron Þórð eru með henni
það verður gaman að kíkja á eitt káarleik núna að vera hann á móti byrjar það verður gaman að kíkja á eitt káarleik og sjá svona, ég sendi hann hvernig ykkar væntanlega á þann leik og hérna fara aðeins yfir þetta því að mér veist er forvitilegir og ég veit ekki alveg hvernig
Svo Jakob Frans geti verið í hafsendri líka
Já, og svo hérna gæðin sem kom úr gróttu þarna
Luke Ray
Já, ég, hann geti byrjað og þetta verið forvitilegt að sjá en víkingarnir þurfa að hafsend og sennilega nema bara í notið þennan strák ég meina Njarðvík bauði miljón Njarðvík í fyrst heild nýlegar þeir bauði miljón einan strákur í þér
Já, Svein
Já Víkingur hefur borgað meira
Já.
Þetta íslenski fótboltinn sko.
Já.
Hvað myndirðu velja Víkinga eða Njarðvík að vera bjóða bæði sömu uppboði?
Hann hefur labbað inn í liði á Njarðvík en hann ekki neitt að spila með Víking, hvað tekið Njarðvík til að byrja með?
Með Arnar Hallsson sem að það gerir vel.
Já, ég bara menn í sig til að spila.
Algjörlega.
En svo getur vel að vera bara í liðinu Víking og það bara þess að voru að taka hann. Af hverju það alveg hafsent þessari deild sem eru ekkert betri en hann sko, slökum á.
Já, ég var ekkert að segja það heldur Menna, hann mun alveg spila eitthvað
Bara hafsendur í ennskur og stildin sem er ekki betur en hann sko, þannig, að, veist, þannig að það er eða bara íslenska landsliður eins og við spilaðum átum átum í Bosníu sko, þannig að það er bara Arnar ég hafa bara að gleyma því að það eru að tekja hann það byrjar hann ekki bara
Já, herðu, stór stjórnarfundur hjá KS í morgun haldið að verða eitthvað að tekja
á
Já, í dag
2009. Það er í dag
þá Ég beist vel verið einhverjum Það er gaman að vera
að fluga vekk þar Já, held að verði eitthvað farið yfir landslýsþjálfara stöðuna
Alla verður farið yfir hennar gluggar hýttur að vera
Já, það hýttur að vera
Spurning hvort það vanda hoppi hæði sína á fundinum eða hvað Ég veit ekki, það verður forrættir
Hún er eftir... alltaf verið ánum úrslutin
Já, en hún auglýst eftir að nú væri komið að hérna, dómsti
Já.
Og dómstafur er runnin upp og það var skellur í Bosníu þessi Líktenstein sigur hann mokar ekkit yfir þetta afhróði í Bosníu
hann slæður reiki í augunar
stjórnir ég ætla von ekki
nei, en síðan á móti kemur og getur að tapa fótboltaleikju það enginn að fara reka Arnar Þór Viðarsson
hann fær alltaf klukkan í júni 100%
fyrir að tapa einu leikamóti í Bosníu þú veist, Spánverjar voru að tapa í skotum í gær. Við tökum bara eitthvað dæmi. Norðmenn eru með eitt stig. Þær eru búin að óvænt úrslit. Danmörk voru að tapa í Kasakstan. Hvað var bara reikallega þjálfarana?
Já, við bara fá alveg panel í
þetta. Já, ég meina það náttúrulega bara þannig að Bosnia er bara með betra, er bara með miklu betri leikmenn heldur en Ísland.
Já, já.
Er að spila í AC Milan og fleiri liðum sko, meina við erum að spila í við erum heppnir að komast á bekkinn og stærri Svíþjóð sko. Liggur við sko. Já, já. Þannig að slökum aðeins á. Okkar stærsti leikmaður er í Burnley í fyrstu deildinni sko. Þeir eru með AC Milan gæja, þeir eru með gæja svona liðum, þeir eru með Red Bull Salzburg.
Já. Gæja, þú Róma.
Veist. Róma, þú veist. Come on.
Já.
Töpuðum leiknum. Þeir geta þekkið verið með Tseko á bekknum. Þú veist. Þannig að ég held að vera bara farið yfir þetta og þurftum að gera betur en við vorum. Þú veist, bara menn þurfa að setja bara eins út á byrjunlis vali hjá Arnari á miðjunni í vörninni, bara leikskipulagið allt í lagi að menn geri það, en það er svo mikið formaði KSI sem að getur setja eitthvað að hann átt að vera þarna á miðjunni og þarna á miðjunni og hún bara ræði þjálfara við töpum bara leiknum, en framist á hans lög það getur gestið öllum hópaltelum að mun gerast frá þá kallar við dreipast allir sko. Veist, þannig að hérna, ég er meiri spenntur fyrir neðriðelda byggandum okkar
já.
Ég veit að taka það fyrir á sér fundi
Já.
Og okkur ástingi bara koma eitthvað í gæjar með eitthvað tillögu sem er alltaf bara samþýtt og þetta er alltaf þannig að sem ástingum að þannig að þeir eru allir að taka þátt
Já.
Og af hverju ætti Berk Edvar sem ekki vera að drullu með einhvern neðri deildabikur og við þetta samþýkir það bara en ekki þetta er einhvern leiðindi skilur við svo bara einhvern neginn og ég talaði nú einn af þenni í KSI um daginn því að það væri alveg gott að fara að vita allavega móti hverju þú mætir í fyrst umferð sko. Þá einhvern veginn þessi gæja sem að hentu þessu fram fengið þetta samþýtt að þeir bara einhvern veginn hurfu sko
Nú,
ok Horti síðan sko Þannig að það hefur síðan ekkit gerst og að hafa sér með grunaði sko
Já.
Hver er framkvæmdin, hvernig að setja þetta upp er eitthvað veluna fyrir þessu
Hvað er marks önnu deild eða?
Ha?
Er þetta ekki neðri deild?
Þetta er önnu deild og þriða deild og svo átta efstu í fjóru deild Þetta er 30 tölið Og getur þau mætt öllum, er þetta sæðaskipt Þetta var bara, ég talaði við Birki um daginn og ég heyrði svona á því síntali það var svona var, þetta var bara setja þetta upp að þetta var samþýtt en ekkit annað veist, og það var svona sem ég grunaði þannig að ég veit að það verður tekið fyrir á þessu fundi og, okay. og mæka með pressu og, en það verður hann ekki dregið þannig að verður í loka apríl sko.
Já, já
en það skiptir einhver
máli
gaman að það verður tekið fyrir landslið og ég bara sá dagskrána ég sá að landslið var alveg að restina ég skítrættur að menn eru orðnir þreyttir
en hvað er það langa fundur? Þetta hlýtur átta tíma fundur
já, ég segi það þannig að menn eru orðnir mökkað þannig að það er að kemur á landsliðinu þannig að kannski verður hann bara rekin
Já.
Nei, en menn þurfa að taka sína stjórnarfundi
Algjörlega, svo er KSI búið að henda kæru KF út á Hafsauga og þeir eru að þrjáta alltaf áfríða
Þeir eru ekki að fara áfríða, bara áfram með lífinn en ekki að ræða þetta, bara næsta máltak
Nei, það er bara þannig að ég held að Palli Kristján þegar þeir eru bara einbett sér að KF núna
Já.
Ég trú ekki að áfríða þessu, en ekki láta ykkur breiða þessu Mér er þetta smá spennandi, hvort þeir gera, þeir hafa tóta viðbútt
Já, ég sé
það ekki gera Það bara til að vera eina tími Það er aldrei að fara að vinna þetta
Farið bara einbytt ykkur að annar deildinni, sé ég
Já, og ég eru bara ekkert meðhælt í lið í
Nei, bara enga mín En förum okkur yfir í landsliðin Landsleikina, það sem að Já, við getum fagnað því að Undir 19 ára landslið okkar er komið á lokamóti EM Frábær árangur og margir leikmenn í Efstu deild í þessu liði Og næst efstu sömuleiðis Höfðingi, þú settir inn á Twitter í morgun stjarnanir með já, mjög líklega fjóra leikmenn í þessu liði og þeir eru að leik við, hvað var þetta, Breiðablik, Val og
FF
Alvöru leiki,
á þessum tíma þegar þetta mót voru spila
Já, þeir, það þarf eitthvað ég trúi ekki ef að Gústi byrjar þetta mót vel með stjörnuna
já.
Svo kemur lok júní hann ætli bara að missa þessa þrjá gæja í hálfa mánuð á þess að fresta einhverju leik ég bara trúið ekki Nei. Fyrir nýr teka á því
og mjög líklega líkil menn í byrjunum
ég meni ekkert og hérna Guðmundur Baldvin síður bara byrjunum og Sigurbergur er víst bara mjög líklega líka að starta móti þannig
að Adolf ekki líka í stjörðu
og Adolf
hann var í byrjunleginu þetta í 21 ás allavega það í englesleiknum
já, hann var á bekknum í gær en hérna kominn á 25 mínútur eitthvað en hérna
það byrjaði á tengildi
já, þannig að þetta er höfverk fyrir KS í vantala það þarf eitthvað ef að þið byrjum frestu þá vantala getur KS ekki sagt nei En félögin geta alltaf ekki banna mönnum að fara í þetta verkefni Hún er aldrei banna
leikmanninn
Þetta er reisa gluggi fyrir að stráka að fara úst, Það er fullt á löndum við Þýskaland og England er ekkit annars sko Við erum hana og Mike og félagir frá Greiklandi
Já, já
Ég er með þrjú leiðana þannig að menn geta gert lítur mér og allt það en ég með þrjú liða átta
Það eru gaman á Ísland, Grikkland, Ítalía og Malta verður saman riðli
Já, það ég eiginlega með fjögur en þetta bara veistlega þetta mótur í mig og ég með fylgjast með þessu en þetta verður mjög spennandi að sjá og fyrir mér, þið voru að tala valur ætti eitt leikmann þarna Ef að Valsmenn ætla að fara að fresta leik ég sá var allan eitt leikur á móti fylki ætla að fara að byggja frestun og leik á móti fylki með ásækningin eins og hann út af því að einhver 19 ára strákur sem á ekki ennþá leik fyrir þá í efstu deild ég ekki með þá lokum við nú bara hlíðar enda þannig við getum alveg haft það að reyna að sá leikur verður spilaður já, ég veit ekki hvað fleiri það er ekki búið að velja hópin
nei,
það kom með einhver nýja menning
geti breyst eitthvað
hópur
kjarni verður svo sami
hjá stjörnunni, stjarnan þarf að taka, það þarf að taka það fyrir væntalási stjórnum fundu eftir En liðin svo Grótta sem á einn eða tvo leikmenn þarna núna, tvo eða ekki.
En þeir eru baráttu í topparáttu hérna B-deildarinnar.
Já, það, nei, sko, Grótta getur bara lagt inn frestun og þeir fá frestun. Já, það er 100%.
Já, það er miklu auðvitað.
Nei, það er bara svo Þróttur Vogum í fyrra.
Já.
Reynda skildin og enginn okkur voru að byggja það, sko. Það voru okkur tvo gæja, eitthvað erlenda gæja sem voru að spila þar aðstekki og báðu frestun og þeir voru allir í liðinu og Þróttur Vogum voru skítfallin fyrir löngu, sko, þannig að það var mjög spes, sko, en Það, og það eyðilega bara svolítið fyrir þeim það þeir fengu allt og hart prógram þetta síðan eftir á og ekki það eldri hefði nú farið niður samt en hérna þannig að Grótta fara alltaf frestun þetta eru tveir eða þrír leikir og þeir vera bara spilaðingstjarnir í miðri viku þetta er bara fyrsta deild sko já. Það er allt annað dæmi þeir fá bara frestunna að fresta þremur leikjum á stjórninni síðan alltaf þar KSI að taka ákvörðunum það væntanlega bara eftir á stjórnarfundi hvenær hittist liðið
Já.
Ég meina ef þú vinnur England á Englandi og með ef við liðin sem veit maður í hversu lið eru en ég meina Grikkland, Malta, bla 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 ef Ísland getur alveg unnið þessi lið, það 100%
já.
Geta að fara í undan úrslita á þessu móti þessum úrslitaleik, geta alveg gest fyrst þeir vinna England og Englandi og það lítur að þurfa ákveða hvenær hittist liði 10 dögum fyrir mót þá því er ekkert fyrir stjörnun sem hefur okkar leikmenn komum bara degi fyrr þeir bara þurfa að mæta 10 dögum fyrr
og
það er ekkert hægt að fresta í heila mánuð leikjum og stjörnun
en ég er að fá skeiti eða að liðin sé ekki skildu til að láta menni í þetta verkefni
þeir leifa þeim alltaf að fara þannig að það er bara algjör vitleysa
leikmenn þetta vera brjálaðir að fá ekki já, fara þetta lokamót sko
þeir eru með samning
ef ég væri inn og út úr liði og stjörnunni þú veist og svona aðeins meiri liðin en æjó að hefði eitthvað á bekknum líka eins og heldur allir þessi strákar verði sem hann Stjáni var að tala og ég væri búið
að verð ekkert litlið, hann ekki alltaf í liðinu
ekki fyrra,
nei, hann var líka mikið meittur og kom tilbaka
en ég hefði ekki alveg verið á bekknum með eitthvað en mér finnst hann eða í liðinu og það verið búið að velja átjáma hann og hóp nýtjáma þetta móti ég verið valinn og liði myndi banna mér að fara þá myndi ég bara fara samt sko.
Þannig að það bara fyllir í eins og þú ert vannur sko
Frábær árangur hjá undir 19 á landsliðinu
En ég bara já, geggjaður árangur og ég meni þetta virka bara gott
Norri skora eitthvað með einasta leik
Það eru náttúrulega tveir, þrír gæjar sem eftir þetta mót fara náttúrulega bara beint upp í Alanessópin Það bara er ekkit annað í stöðunni
Við kallum þetta í
Mónandi
Það er bara 100%
Fleiri landsleikir sem að við ætlum að fara yfir hérna í undan keppni EM Leikir sem voru spilaðar á mánudi og þriðjudegi Byrjum kannski bara á mánudaginn, Mækari, þú varst ekki nú ánægð með hollendingana þar Bara 3-0 sigur á Gíbraltar
Já, nokkur evrur sem ég fengi í vasan þar Þeir eru bara unnið þetta með 6 mörgum eða meira Ég held þetta að vera svona 10-0 sko Þeir áttu eitthvað 51 skot á markið
Já
51 skot á 90 mínútum
5,11 ekki
Hvernig gátu þau skora 3 mörg á móti Gíbraltar og Nathan Ake
með 2
Hann er
góður
já.
En
Það er ótrúlegt
Ég spyr mig, 4-0 tap fyrir frökkum skítap
já.
Og þessi 3-0 sigur eða það er að tala brotterist að sögu einhverja þjálfara, þá held ég að Ronald Koeman ætti bara aðeins að vara hugsa en gang strax það er eiginlega meira hneyksla að tapa 3-0 nei, vinna að gípa alltaf 3-0 heimaðalli heldur en að tapa 4-0 fyrir frökkum
Já, já
við... Ég ætti, það er ótrúlegt Vátari var í krummafót
Já, ég hefði ekkit eðlilega gaman að spurningu sem að hann fekk í Vitali Ég held þetta sé raunveruleg spurningi í Vitali Ég ekki búin að fakta ekki að
hann
spurur Hvort að ef hann myndi spila í 48 tími viðbútt Hvort að myndi ná að skora
Hann var ekki viss
Hann var ekki alveg viss
Nei, svo var líka Gunnlít og Van Basten á Urðaði Van Dijk og svona Holleski hrókagekkir Hver í sínu hotni sko, ég elska En þetta er náttúrulega Jú, það má
vera Ég er 100%
Þetta er bara 4-0 fyrir frökkum Við erum nú væntalega meira að bauna það
já.
Og 3-0 undir eftir 20 og eitthvað mínútur
já.
Ég Van Dijk eftir þessi meiðsli þá er hann bara ekki samur leikmaður
nei, punktur. Nei.
Það bara nákvæmlega hann
ég sé betur. Bara, já, já, fyrir þig. En ég þetta bara ja, ég bara þetta var bara ótrúlega úrslit 3-0.
Já. Frakkar með 1-0 sigur á Írlandi, Pavard með marki þar.
Það svona, þú veist, sigur lið vinnur akkurat svona leik.
Nákvæmlega.
Fyrir svona riðil. Þetta einn erfiðasti leikurinn fyrir Frakka í riðlinum.
Útileikur
á Írlandi. Búnir að vinna. Nú er þetta bara komið.
Já. Nú er þetta bara klárt hjá þeim.
Geggjaður gluggi sko.
Svíþjóð vinnur Azerbaijan 5-0. Ja langa okkar maður.
Já já hann
loka markið.
Hann ekki að minka Barcelona og Rómi núna. Ekki séns.
Alvöru leikmaður.
Svo á ja voru frekar leiðilegir leikir hann fleiri á á mánudaginn en svo í gær þá fengum við aðeins bitnar hvað að gerast þarna. Sorry. Gær voru nokkrir ágætis leikir Skotland 2-0 á móti Spáni. Scott McTominay
Ég skrifaði þetta í handriti Ballon d'Or ætla það sé bara að fara þetta inn
Fjögur
í tveim leikjum
Fjögur mörg í tveim leikjum
Ég misti eigin andliti ég sá að gera tvö atna í fyrirleikjum sko Nei, svo bara tvönul í gera og maður kikti Hver skoraði bæði mörkin Big Scott McTominay
En hvað er þetta lélegt lið á Spáni?
Ömulegt Ég veit ekki hvað þeir eru með í gangi Það virðist bara verið eins og meir ekki spila í Real Madrid Meir ekki spila í Barcelona Og helst ekki Evrópu heldur Af hverju Því fyrir Spánverðnir átt að segja því Að bestu leikmennir fari í Real Madrid Spán, Manchester City og svona lið Þeir fara í þessi lið bestu Spánverðnir Því fyrir sem er átt að segja því Því betra því
að Það er bara alltaf búið að vera þannig Þegar spánnar
að geta eitthvað, já
Þá er bara þannig. Fimm úr hvori liði Real Barça
Já,
eðlilega Þessi gaf ég ekki þetta lið
En af hverju heldur að Real og Barça sé alltaf eftir tveimur sætunum Þegar jú, það er ekki bara spánverið þeim liðum Kannski aðeins færri heldur en að voru á sínum tíma
já, já.
En það eru fullt af spánverum í Barcelona
Já, en ég minna á bekknum í þessum leik Carvajal, Gavi
Real Madrid,
Morata,
Barcelona
Morata er ekki að það Laporte, Nacho Fernandes
Laporte í City
Já, Nacho Fernandes í Real
Nei, Laporte ekki City
Jú. Jú. Og svo Dani Olmo reyndar meittur Ferran
Torres, hann í Barcelona
Já.
Hann var ekki þarna
Nei.
Náttúrulega Gavi var þarna en ekki hinn ungi strákurinn
Petri,
hann var ekki meittur
Svo kemur Iago Aspas inn
Já, svo
35 ára
Svo ætti með okkar mann hann vinstri bakurinn hann hann
Alba,
hann var ekki þarna
Nei.
Nettir
svo náttúrulega ertu með David G alltaf heima
já.
Og þekkur að þrjá markmann
að,
og veist, ég held að Sanchez ennþá sem er dóttun og liðinu á Brighton sko. Þetta er náttúrulega bara en mér er nákvæmlega sama sko. Ég bara hefur engar tögar til spænska landsins byrðist bara svo furðulegt sko. Þeir farir upp úr þessu riðlaugur á endanum
en þetta er líka þetta eru hræðileg úrslit fyrir normenn
hræðileg
það er það sem að gleði mann
Já, mér veist, ég bara að skota hann áfram og skemmtast að skota hann á þessi stormi
Alveg stemmari þar
Já, Nú, en málega bara það að spánandi fara örugglega áfram en þeir geta bara gleymti að vera Evrópumeistar sko.
Ég ekki séns
Já, bara 100%
Þeir hafa geta alveg bara verið heima sko.
Noregur kemst 1-0 yfir í fyrir hálfleika móti Georgíu en missa það svo niður Það er, veist, jú, Noregur aldrei gert neitt almennilega fótbolta Þeir eru að vinna Georgíu
Já, þó svo vant í Holland en þeir eru ekki fara stormóð síðan hvað 2000
Já
Þannig að það er vonandi bara lengist súpið sko en
Þeir fara
alltaf Gertu þið fara í þjóðadeildar umspil
Já, 100% já, Þeir fara alltaf í það bara eins og Ísland og þá er þetta bara
Típist að normenn henda okkur út úr einhver umspili
Já, það væri mjög típist
Ég er ekki þessi sem verðum í sama umspilin endilega sko.
Nei, ef við myndum vera með
já, já, svo ertu með Austuríki og svona leti
Austuríki getur bara að fara beint
Já, ég eru samt í riðlinu með Austuríki með tveimur sterkun liðum í riðli
Já, þeir eru komin með 6 stig
Já
Já, hver eru með riðli, Austuríki?
Austuríki, það eru
Það er stærsta máli hérna
Það eru hérna Svíþjóð og hérna
Svíþjóð og Belgía og Belgía vinna alltaf reyðlandi spurningu Svíþjóð og Austuríki Þá fer bara Svíþjóð í umspili í staðinn Þannig að Úkraína og Ítalía og eitthvað svona lið Þannig að það verður bara umspil ef að Ítalía sérstaklega fer áfram þá verður það bara umspil með mjög jöfnum liðum sko og það verður gaman en í massa næsta ári en hérna og ég held að norrmenni fari bara þanga veist að skotarnir unni í gær ég held að það sé nokkuð ljóst og Já. Svo bara þeirra hvort þið komist áfram og búið því sko
Króatía með góðan 2-0 sigur á Tyrklandi
og... Já, þeir eru bara svo frakkatir þeir bara vinna þá nú veist, þetta bara nægir þeim
Já, það reyndar 4-4-3 hérna Wales, Króatía og Tyrkland Það vinna allir Armeni og Lettland
En nú erum búin að vinna Tyrkland og útivelli Þótt er að við mist enn leilsleika og heimavelli í aftefli sem er dapurt og þá setur það spennur í elin þá fara þetta til Tyrklands og vinna Það er alvöru knassbunni sem gerir það
Algjörlega.
Og þeir gerðu það
Þeir gerðu
og, það Og það þýðir það bara að þeir vinna hennar riðil
Svo var einn æfingaleikur sem að við ætla að tala sem að var spilaður í Þýskalandi í gær De Bruyne með eitthvað algjör skrýmsla leik
Já, ég horfði á þetta leik
Búin að leggja upp tvö mörk eftir tíu mínúna leik og skora svo sjálfur á 78.
Með bandið
Sem hann átti að vera með í sumar
Já,
í jólin Já,
hvað sérðu?
Í desember
Fyrir ekki
Og Hazard hafi verið þar með bandið að Roberto Martínez hann hlýtur að klóra sér auðvitað í skallanum hvað ég anskotan hann var spá. Hann var alltaf búin að spila mínútu með Real Ok
Já.
Hann var kannski í hóp já. En ég hefði sennilega bara skila hann eftir heim
já.
Hann er bara geta verið á McDonalds
Hann elskar það en það McDonalds í Katar Það ég sammála því en það spurði hvort að Pep Guardiola hrista aðeins höfusinn hvort það eru hrikalega margir leiki framöndin á City og alvöru leikir það Bayern og það Liverpool og það stórskláður á móti Arsenal og það bikarinn undan og slitt þú veist Og hann þarf þessa frammistöðu frá debrunni í þessu leikjum Ekki einhvernig vináttuleika á móti þjóðverjum
Nei, nei, svo tekin út að þetta strax þetta
Já, þannig að svona Hann þarf þessa frammistöðu frá hann á móti Liverpool helgina
Já,
klart Þannig að hérna
Leandro Trossard kom inn og laða sjálfsögðu mark
Og svo þar í, það er þessa frammistöðu frá Lukaku
Já, við erum klára hjá honum
Já,
og veist Hann er svona aðeins að
Já, en Inter þarf hann núna, nú Já. Er þeir eru áttarúrslið meistarli Inter getur alveg easy farið Inter eru dauðafæri að fara í úrslita leikinn í meistardeildinni Dauðafæri Þegar þeir eru bara með 50-50 öðringum áttu Benfica og ég segi 60-40 drulla Lukaku í gang og ég myndi tippa það ef Inter og Asie, nei Inter og Napoli myndi spila í undanúrslitum, tvo leiki Lukaku komin í gang og Inter myndi bara vinna
þó
Það verður ég líkur að verði ítalskur bardagi
Já.
Þannig að þeir bara Lukaku núna bara og De Bruyne og allir með hvernig að spila í þessu landsleikja glugga það gott fyrir þeirra liðin, þeir þurfa að koma með að þanga inn
Þeir þurfa að mæta heim og halda áfram þessu
Veit eftir á móti hvernig að lið var í þjóðverjum í gær Stjónu,
Nei, það var ekki spes
Nei.
Niklas Fúlkrú, heldur að hann var að skora
Já, hann var að skora og viti
Skil ekki alveg þýskan korfi á leikmennin sem eru með sko, þú veit að vanta þeim kannski svona afgerandi framherja en fyrir utan það eru með geggja lið en svo gerist bara ekki neitt
Afgerandi framherja minn, Niklas Fúlkrú skora bara í öllum leikjum
Já, já
Þeir verða ekki Evrópmeistar heima öllu eins og staðan núna ekki
fræðilur Ná, eða finna eitthvað svona eitthvað sem nær mótinu sínu framverju að gera í fjöfumörk þegar miðjan höfum að vörði minnum við geggja lið sko.
Algjörlega Herðu, endum við dáðum á því að kíkja eins á Evrópuboltan eitthvað fréttum í gangi þar auðvitað er helgin
Messi skoraði líka þrennu
Já, herðu, við glemdum því
Já, og múti, hann hefur valið því, herðu, hvað lið er
já.
Ég elska Messi og Ronaldo ég þarf sko að fara núna enda mun taka einhverja daga eða kannski hjálpi hjá stafana að fara yfir bara allir sem mörki á Messi og Ronaldo og sérstaklega landslísmörk
Já,
það líka... var nú bara verið að taka landsmörkinu Harry Kane, ég veit ekki hvað það
er sér
52 mörg, ég var búin að slá metið ef bara ég mínu standi fyrir 15 ára með fengi alls að leiki þá erum við svona 23 sko veist, Panama og Nýja Sjáland og
Já,
þetta er ekkert, hann er bara með og svo rosalega mikið af vítaspirnum og þetta er að skora úr þeim, þú átt að skora á nýja hverjum tíu vítaspirnum og
hann gerir það nema á móti frökkum
Já, hann klikkaði með það er í en það voru bara einhver fjögur eða fimm mörg á móti hverjum alveg verið liðum hann sko eða einhver leikjum
Já, já
Þannig að og,
Alvöru þrenna á múti Kúrasá
Já, Kúrasá og eins og við tölum Það er Ronaldo Reyselur og hann skora á múti Líktinstein sko, og aukaspytur sem að Stjáni eða varinn sko
og, Nei, svona, það er að safna mörkum, safna
já,
metum
Já, þetta er svolítið þannig
Já
Nei, en ég ekki að senda Messi sem var að klára heimsmeistara til þenni fyrir Argentínu sko, það var erfið leikir þar og hann gerir þrennur það ekki úrslitaleiknum eða tvö
Já,
já hann er við skulum að slaka á með hann en hann er alveg skilið eitt svona leik núna en þetta er bara svona, þú veist en það þarf að skora í fótbolta á þessi hvað ég að gera það alltaf og ef að liðið er aðeins lélera eða svona mun lélera þá bara eru þeir ennþá, þú veist, bara ótrúleir
Já Sko, það er alltaf að fara að staða helgina, við gefum helginin alltaf mjög góð skil á föstudaginn en við förum aðeins í bara hérna Bayern Dortmund, fyrsti leikur Tuchel og hann að spáði að kaupa með svo mánt.
Já.
Ég meina, teljum við það ekki bara líklegt að hann taki hann eða?
Er ekki að vara með Liverpool og United líka. Já, þann vantarlega í ákvöldu stöði, ég heldur þessi bara ára eftir að samningi.
Já. Það hefur alltaf verið þannig að Bayern vill leikmanna og taka hann bara.
Já, já, en hérna, hann vill fá alvöru seðil en hann alltaf á ekkert skilið ykkur rosalega laun með að við framistöðin í vetur.
Nei, nei.
En síðustu 2-3 ár er hann búin að vera besti miðum af Chelsea.
What have you done for me lately?
Já, það bara þannig og en ég, ef ég var, hann myndi ekki nenni að fara til Þýskalands ef ég var alveg sinnskilin.
Nei.
Ég myndi sinnlega freka að fara í þunglindi í Liverpool, sko.
Já.
Fótbolti bara það sem gerist í dag. Ég sagt það margótt á þau og ég veit ég hvort þetta sé þegar að Mike Hamptonum í fantasiliði í fyrstu umferðinu þarna í haust en ég það fór nú eins og ég segi restin af hárinu fór nú mjög mikið út af honum.
Já.
Ég sá strax í byrja þessna ég búin að fylgja sel með honum vetur það líka þessa svo gaman sem fantasileik þú fylgjast það betur með.
Ég veit það.
Gæin hefur nákvæmlega ekkert getaði vetur. Ekki neitt og hann Nei. Dóttur mennska landsliðinu byrjunarliðinu 100% ef þeir væru með alla klára og alvöru leikur framundan. Ekki liðinu þar. Jú, já, fínt fyrir tveim árum, eitt eiginlega lífa líka frábæður í fjórum árum. Ég sé líkindi þarna, ég, hann má alveg, ég vil ekki fá hann í United við Mason Mount, hann þarf að sýna með meira.
Já.
Og hann góður leikmaður, búin að eiga ágætis feril, ekkit mikið meira en það. Hvað hann gerði svona rosalega mikið?
Hann var meistaradeildar.
Já.
Já, fullt af mönnum minni meistaradeildar.
Hann var líkilmaður þar.
Já, hann var líkilmaður í því
liði. Þessi er Tuchel að fara að taka.
Já, enda hann góður leikmaður, já. En hann þarf að sýna meira. Og góður leikmaður á ekki eiga svona sísón, eins og hann á núna, með aldurinn sem hann á, því miður. Sjáðu þið Harry Kane einhvern tímann eiga svona sísón?
Nei.
Sjáðu þið Mbappe eiga svona sísón?
Nei. Ekki hann þá.
Sala, þú veist, bara nefnið í leikmennina? Nei.
Há Felix? Nei.
Hóvarinn?
Nei,
hann bara þarf að fá að spila Mason Mount, hreinlega, spilaði sig út úr liðinu á Chelsea fyrir ég vetur
Hann gerði það
var, Og hann fekk endalsta tækifæru Já, hann fekk endalsta tækifæru til að halda sér hann inni Og byrjaði hann ekki að háa, maður ekki líka
Jú, ég
Já, þú veist, og spilaði sig út liðinu þar, hann bara búin lélegur En hann má alveg fara í þessi lið Ég, ef hann kemur í United þá þarf hann að bæta sig verulega
með ást frá Arteta en talandi Harry Kane og góð tímabil er hann að fara að klára sín bestu hjá Master United ekki?
Ég var alveg til að fá hann að strák
já, þennan strák
já, já, hann veit hvað marki og
góð drengur
já, já, líka bara með hann með einhverja rækjættu hliðina sér það hinn fullkomna blanda og líka það ósí minnur að fara í Afriku keppnina vantarlega í janúar þá vil ég bara hafa Kane-aran
já
og Ég meina, ef hann verið fer ekki núna, þá var eitthvað af honum
Ég verið að undirbúa eitthvað tilbúð
Ég svo að tala um að sé að koma 80 miljón punda tilbúð hann á eitt ár eftir og Levi getur ekki sagt nei við því Það bara ekki fræðilega séð Jó,
þeir selja hann aldrei 80
en, Að selja hann aldrei? Úst,
nei, aldrei, af því þeir vita að líka ljóna þetta er byrja kannski með það tilbúð það þarf alltaf þriggjast að tölu til að kaupa Harry Kane Það er 100%
Já, það ég held að líka
og, En hvað fokki máli skipti það? Borgaði bara 100 miljónir í hvelli Þetta bara leikmaður sem Manchester United þarf. Ég er bara að dreyma núna í alla nótt sko, sá hann bara í nýjunni þarna. Ég menn þetta bara leikmaður sem Manchester United þarf.
Já.
Það verið ekki bara hafa svona leikmaður.
Ég ekki taka treyjuna af Martial alveg
strax. Ég ekki bara hafa svona leikmaður sem Nistelrooy var þarna sko. Þú veist. Nei.
Van Persie.
Ég fann Persie eitt tímabil.
Já.
En
Kane
er að koma í 3-4 alvöru tímar hann ekki með 28-9 ára gamall sko.
Hann verður frítur á þessu ári sko.
Já, hann spildi 33-34
ára sko.
Ég segi 28-9 þá er hann 29 þegi hann verður frítur á þessu ári veist, hann á 4 góð ára eftir á þessu standart sem hann í dag veist, og United er náttúrulega að gera allt til að landa honum, allt og ég bara, nú fletti ég bara 4 snum á dag
Já Bara býja eftir að tilbúða klart
já, bara eins og hörðustu púlarnir Geðsjúlega því sko Þeir bara þeir eru fyrir fletta 4 hugsunum á dag núna sko Alltaf veist,
Og bellingam
Bellingam sérstaklega sko
já.
En sko hérna, En við þurfum að fá
En þarf ekki að klára þessi eigendaskipti árun að fara að kaupa ykkur á 100 miljón punda leikmanna
Nein
Já, hann verður keftur bara að leiða tíðanbili búið Það er ekkert verið að gera það núna Og ef einhver nýr eigendi kemur inn, þá vantarlega er það ekki fyrsta verk hans að segja nei við að kaupa Harry Kane og 180 miljonum punda sko nema hann vilji fá okkur stuðnir
nema hann náttúrulega vilji vera bara að gefa við eitthvað sleiri tækifæri og sjá hvað hann gerir hann ekki markamóti gýbrastar
Það er börnlegi verð með að setja hann á
eina krónu með að vinna Gíbar alltaf leik Mér það búin allt í lagi á United Skorur ekki mikið en allt í lagi við þessum hlutum En ég getur ekki að spila að mæta Gíbar alltaf á hans að skora Og spila 90 mínútur, hann ekki inn á alltaf tíman
Jú,
jú Nei, það segir sálfu sjálft að United þar sendir Og þeir eru ekkit út allt þessi blessuðu sendir Það vandamóli, þeir eru bara örfáir í heiminum Þess vegna mun Harry Kane kosta svona mikið pening Þráttur eða bara eitt ára eftir
Það bara nákvæmlega máli Ég ætla að fá að spyrra ykkur aðeins út í Arsenal því að
Arsenal var ekki í handritun
Thomas Partey spilaði ekki seinni leiki með Ghana og þá var verið að tala að hann hafi verið handtekinn í síðustu viku og farið í einhverja yfirheyrslu höfðingi væntanlega með eitthvað take á það mál
Nei, en ég bara hissa hvernig Arsenal stendur með þólendum og ég staði með þólendum í gegnum tíðina
Ekki þetta
Jú, ef hann segur mig glæp og tekur mann til liðar, hvað gerir mann í United Jú, taka til liðar, hvað gerir Dani Alves hún með sparkaður uslið Við verðum að standa með þolendum og hérna
Þetta bara ásökun, handtaka yfirheysla, skýslutaka
já.
Og svo hvað
Annað hvort dæmdur það ekki
Já,
það kemur ljós
Það ekki komið kæður
Hann er vera í graðari kantinu þessi maður Hann að við skulum sjá og leifa dómskerunum bara sker úr mynda
Á meðan þá vinnur hann titilin með Arsenal
Ég er ekki til sem að spila fleiri leiki Jó, Ekki að þetta er rétt hjá þar hann að vera handtekin Þannig að ég þekki það ekki sko
Hann var handtekin áður en að spilaði fyrir leiki með Ghana Og svo var hann hérna sagður tæpur í seinni leiknum Þetta er náttúrulega bara Mind Games Alvöru hérna Arteta sendi sjúkraþjálfara út til hans Út með honum
Já, bara fylgist með honum bara halda 12 tóminu niðri sko held ég þetta hafði verkefni sjúkraþjálfara sko
Nei ég veit það ekki en ég meina Mendy spila ekki fleiri leiki fyrir sitt eða koma fleiri æfingar
Nei það var nú alvöru mál
sem
það
var bara
að búið sýkna Mendy
Já
það er ekki búið að kæra hann fyrir neitt sko
Það er ekki búið að kæra Partey
Nei það er talað samt ykkur 5-6 mál á Partey eins og hinn þannig að Arsenal tók bara aðra ákvörun ég ætla ekki að vera að dæmi það þetta er Stjána mál og hann stendur með þolendum ég ætla ekki að vera að dæmi með þetta málin það hafa öll lið sett svona leikmenn til hliðar nema Arsenal
Já.
Ég ekki að segja að liðin eigendilega að gera það þú veist, það ekki bóð að dæma
Nei. Þá eru ekki bara tændir
það
bara
hann
komið gott
Þá það var bara auðlýsingun aftur og tímamæla, ég held að kepla eitthvað 0,2 sekundur
Já.
Sjá hvað þyndast fólk slöpum það fengu
Akkurat, við þakkum kærlega fyrir í dag Heyrumst betur á föstudag Takk, strókar